бітіріп бақсын мына бір шұлақ дүниедан. Ешіне қандар өткен жоғы, жұрт аузына қаратып неше әулие өткен жоғы. Дүнияны жеті айналған, неше де ерлер өткен жоқ, тұлпар міне туалған, туында қанға суарған. Неше де билер өткен жоқ, қарағылды қақ жарып, өрліктен таймаған. Неше де байлар өткен жоқ, төрттілік малды айдаған. Неше де ділмәр өткен жоқ, аузынан шыққан сөздері жүйрік тауаттай шұбалған. Сүйгінді досы Алланың пайғамбары өтеп дүниедан, артындай қалған сақапа қойдай да шулап қамалған. Біз өтерміз дүниедан, күн таусылып дем бітсең айы, кімге дай жолдаса ай. Бұл жалған өлмейді дүредім көгіріп жатқан еділді, жағалай көшіп жайлаған. Көгірай шалғынға үй тігіп жағалай бие байлаған. Дар құрғызып түтігіп жауғыда жасақ сайлаған. Қарсы келген дұшпанды қаңтырдағы бурадай қашырда құшыр шайнаған. Киіз үйлі қазаққа қандығын сөйтіп білдірген, жарлығын жұртқа жүргізген Әжжәнібек абылай. Жек бүкіл қанды тау солардан дұттау бұл заман. Әлеуметтер құлақсан мына бір шұрақ дүниеден, әулие өлмей дүредім отқа дау салсаң күймеген. 90 түйе тұмардың біл шартуы тимеген. Дін мұсылман боласын кереметпен билеген, шаһарда отырып жылаған көзінің жасын бұлаған. Шаш топтың алдында кереметін көрсетіп өзінде өзі сынаған. Баба түкті шашта зизер сейітпен бет мағзаман, морали шан сопазы қосымдай қожа пір дөттау солардан дөттау бұл заман. Қосым қожа пір дөттай ай солардан дөткен ай бұл заман ай. Ерілмейді дередім тапса теңін тайласқан, мен айзасы айласқан. Ерегіскен дұшпан мені азулатсын қайрасқан, жауды көрсе қуанған, қолына жасын туалған. Айзасын қарға асынып алмасын қанға суарған. Құландығақтан қайырған, ортадан бүгінді айырған. Қынаға сыймай қайратып байтаққа даңқы жайырған. Ерегіскен қандарды алтын тақтан тайдырған. Жетеді таған бір татқан, қыса күнде қыр шапқан. Жаң қожа есет қыстаубай, тоғана сейіліп құрбай. 300-ге даңқы жайылған, Кенесары Наурызбай солардан дөттау бұл заман. Кенесары Наурызбай ай солардан қалған ай бұл заман ай. Бүйірмейді дүредім Алласыз сүйіп жаратқан, аузына қалқын қаратқан, қарағылдай қақ жарып алдынан топты таратқан. Баласын жақын көрмеген, түресін бұра бермеген, олардың айтқан сөзіне сай сүйегін шымырлап құла ойын ереген. Әруағына бұдайын ертеңгі атқан орыстың зеңбірігінде еңбілеген. Үйсін түре айтеке қазбегерше таң атар, мөңкі қылыш бейбігі өтті саңлақ бір қатар. Өте тілеу сартай жақын түгілі сөйлесе жатқа дау сөзін тыңдатар. Мұрат тәмпіш киікбай, күн туар Баубек сансызбай, бұл алған жоқ бұлар мен заманында жан қатар. Бұлттай көшіп баянсыз ай соларда қалған ай бұл заман ай. Бай өлмейді дередім бұқар шығып пұл алған, пұлына сатып құл алған, Бір басының қамышын жетім дау жесір жиналып, жан-жақтан келіп құралған. Кімдерді күйге салған жоқ, опасы жоқ бұл жалған. Масаты мәулімге ұранып, қарлап барша шылғанған. Қатардан соным асыр төрттілік малды қолданған. Хан мен бидің алдында сөйлеген сөзі тыңдалған. Ауылының сыртына қош шатырды құрғызған. Иман үшін ішіне қош жетімді тұрғызған. Қызы менен ұлына қырмызы Қытай кигізген. Жылқыдан таңдап шаппайтын жылжыған жұрға мінгізген. Қатар жүрген қазаққа байлығын сөйтіп білгізген. Жабағасыма өтеген Ақмырза Қуан көшермен. Беркімбай мен Жарасбай байлығына құдардың жол берген ешкім таласпай. Опасы бар ма шіркіннің ай солардан қалдай ай. Бұл заман ай. Жүйрігінім еттіредім сайраған қызыл тіл берген. Көңіліне сансың жүр берген, ал жаспай сөзін ағытып, есебін тауып үлгірген. Мәжілісінде жақсының дәуренде сүріп күн көрген. Қарыдыс өске бұдағабай серәлі сәдір орынбай. Қарсы келген құлармен ажалы жетпей күнделген. Ақ кетенің ішінде шерін ашман көтеген, солардан дөттау бұл заман. Шерін ашман көтеген ай, соларда қалған ай. Бұл заман ай.